Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Inter moderatores Russie et Unionis Europae convenit, ut consultationes de discrimine Georgie solvendo idibus octobribus Genave incipirentur. Colloquia eo spectabunt ut rerum in Caucaso condicio paulatim stabiliatur. Sergei Larov, minister arebus exteris Russie, nuntiavit copias russorum in Abhasia et Ossetia meridionali diutissime maasuras esse. Id fieri necesse esse ne moderatores Georgie illas regiones denuo obsidere cona rentur.
Condoleezza Rice, ministra a rebus exteris civitatum Americae unitarum, tukem Libye Muammar Gaddafi in urbe Tripoli convenit. Res digna est, quae memoretur, si respicis omnino quinquaginta quinque annos e lapsos esse, cum nemo minister Americanus Libyam visitavit. Jam speramus fore, inquit Condoleezza, ut inter utramque civitatem commercia legatorum aberiantur, et inimicitiis veteribus tandem finis fiat.
Die mercurii meridie in Helvetia acceleratrum corpusculare omnium maximum feliciter in usum receptum est. Experimentum in sede europea ab investigatione nucleari susceptum initium cepit, cum prima particularum elementarium copia per cuniculum orbicularem viginti septem kilometra longum tam celeriter circum missa est ut velocitatem lucis fere consequeretur. Illud periculum physicum ut per scrutatores nature arbitrantur utile erit ad structuras rerum elementarium explicandas.
In area archeologica in Turkia meridionali sita fragmenta statue marmoree imperatoris Romani Marci Aurelii reperta sunt. Inventis continentur caput unum metrum longum, manus sesquimetrica, partesque pedis alterius. In loco inventionis olim terme Romane assurgebant, donec seculo post Christum natum septimo, terre motu partim delete sunt.
Copia frumenti hornotini in Finnia multo minor remanebit quam in votis erat. In causa est quod tempestas segetibus surgentibus hoc anno parum opportuna fuit. Stationes enim mense maio siccitate et frigoribus nocturnis laborabant, cum estate extrema impres assidui prohiberent, ne agri satis multam et bonam frugem proferrent. Sterilitas acrorum imprimis ad frumenta cerealia ut triticum et secale pertinet.
Curatores rei medicamentarie finnie decreverunt, ut unventum ere sina abietis pharmacis finnicis publicae adnumeraretur. Agitur de primo remedio a natura dato, cui hic status medicinalis concessus est. Constat quidem finnos cum bene scirent quanta esset vis medicatrix nature ex temporibus antiquissimis pige abietaria usos esse ad tumores ambustiones ex antemata sananda.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.